Hyvää huomenta teille kaikille ja Jumalan rauhaa, niin kuin on tapana sanoa. Ainakin joidenkin. En mä tiedä, onko täällä, mutta... Äsken kun me olimme tässä ylistyksen jälkeen, mä en tiedä kuinka usein teillä on tällaisia hetkiä, mutta se oli äsken, että täällä oli sellainen Jumalan pyhyys ja Jumalan läsnäolo. Se on sellainen hiljaisuus, joka on aivan niin kuin sellainen käsin kosketeltava. Ja tietysti nämä on henkilökohtaisia kokemuksia, ehkä ei kaikki koe sillä tavalla, mutta mä koin, mulla on silmät vähän kosteina, mua rupeaa itkettämään Jumalan läheisyys. Jumalan pyhyys. Mulle tulee sellainen, jotenkin sellainen murtunut mieli ja sellainen, jotenkin niin, sellainen avuton olo. Ja meillä oli viime sunnuntaina sellainen puhuja kuin Tuomas Jäntti, kelle on tuttu? Aika monelle. Ja Tuomas lähti jälleen Kanadaan maanantaina vaimonsa kanssa ja sitten hän sanoi, että hän halusi tulla ihan katsomaan meidän seurakuntaa. Ja mä pyysin häntä puhumaan ja hän piti sen lyhyen puheenvuoron, tai sen niin lyhyt ollut, pitkä kökin loppujen lopuksi. Mutta siinä oli yksi sellainen asia, mikä kosketti minua syvästi. Kuka oli kuulemassa muuten Tuomasta? No sielläkin aika monta. Sellainen asia, jota mä jäin miettimään todella paljon, se liittyy tähän Jumalan pyhyyteen. Mä en ollut koskaan kuullut, vaikka mä oon Tuomasta kuullut paljon, en ole koskaan kuullut, kun hän kertoi sitä, että hänen elämänsä voimakkain kokemus oli. Ja kuuli sitten, keiden kanssa oli rukoillutkin. Siinä oli raamattukoulun johtajaa ja tällaisia Jumalan ihmisiä, joka sanoi, että kun pyhä henki tuli heidän keskelleen niin kuin sellaisena kirkkautena, aivan kuin liekehtivänä tulena. Hän sanoi, että se pyhyys oli niin voimakas, että olisi vain halunnut mennä aivan sinne maahan. Ja kun me rukoilemme Jumalaa ja pyhän hengen kosketusta, niin mulla ei ole koskaan ollut niin voimakasta kokemusta, että mä olisin nähnyt esimerkiksi Jumalan pyhän hengen tulen tai liekin tulevan, missä mä oon rukoillut. Niin, että mä olisin todella voinut sanoa, että mä olisin Jumalan pelosta mennyt maahan. Mä en ole koskaan ollut. Mä ollut yli 24 vuotta uskossa. Mulla ei ole koskaan ollut sitä kokemusta. Ja koska te olette täällä Raamattukoulussa, mä haluan olla avoin teille, että mä janoan kuulkaa sellaista kokemusta Jumalasta. Mä oon kokenut paljon, tai ei voi sanoa paljon, mutta olen kokenut monia sellaisia kosketuksia kyllä. Mutta sellaista Jumalan niin kuin oikeastaan pyhyyttä ja pelkoa, niin että mä olisin halunnut mennä tuonne maan rakoon, sellaista mä en ole kokenut. Mä oon kokenut, kun mä oon täyttänyt pyhällä hengellä elämässäni useita kertoja, oon kokenut sen, kuinka Jumala on täyttänyt ilolle ja rakkaalle, mä oon kokenut Jeesuksen läsnäolo. Mutta sellaista pyhyyttä, syvää pyhyyttä. Ja kuulkaa, mä uskon, että Jumala tulee viemään meidän seurakuntiamme ja julistajia ja seurakuntalaisia lähemmäksi sellaista Jumalan pyhyyttä, todellista pyhyyttä. Sitten tulee kysymys sitä, että uskallanko mä pyytää sellaista? Uskallanko mä janota sellaista? Mä oon, ennen kuin menen tähän aiheeseen, mikä mulla on tähän ensimmäiseen tuntiin, niin ette kaikki mua tunne. Ihan sen verran vaan sanon itsestäni, ihan menneisyyttäni, että mä oon ollut 8 vuotta Järvenpään vapaaseurakunnan paimenena. Sitä ennen mä oon ollut Kokkolassa 7 vuotta baptistiseurakunnan paimenena. Sitten mä olin noin 6 vuotta Helsingissä sellaisen yhdistyksen kuin Kovaosaisten ystävät ry:n yhden asuntolahoitajana, jossa pääsin tutustumaan alkoholisteihin ja sellaisiin ihmisiin, jotka on pudonnut niin kuin pohjan läpi. Ja mä oon koulutukseltani hovimestari, mutta mä en ole koskaan saanut papereita. Elämä oli silloin niin vauhdikkaassa mallissa, että kävi sen loppuun, mutta mä en saanut koskaan papereita sieltä. Mä oon ravintoloissa töissä ja ollut baarimikkona ja tarjoilijana ja ruletin pyörittäjänä, vaikka mitä ennen uskoon tullaan. Mulla on radikaali muutos, kun tulin uskoon vaimoni kanssa. Ja mä uskon niin, että mä tarvitsin radikaalia muutosta, että mä selvisin niistä ympyröistä, missä mä olin. Ja tämän 24 vuoden aikana yksi sellainen halu mulla on ollut niin kuin elää Jeesukselle täysillä. Mä en ole aina siihen pystynyt. Mutta mulla on ollut aina se halu. Mä oon välillä kompastunut itseeni. Joskus mä oon kompastunut toisiin. Vähemmän seurakuntiin. Mutta lähinnä toisiin ihmisiin itseeni mä oon kompastunut. En Jumalaan, en ole Jumalaan loukkaantunut koskaan, ainakaan tähän mennessä, enkä Jeesuksen, en Pyhään Henkeen. Toisiin ihmisiä itseeni, ennen kaikkea itseeni. Se on ollut kaikkein suurin kompastuskivi. Siksi mä oon usein sanonut, että loppujen lopuksi on kuulkaa niin, että kun te olette täällä Raamattukoulussa oppimassa ja etsimässä elämään ja sellaista suuntaviivoja, niin yksi kaikkein tärkeimpiä asioita on se, että tulee sinut itsensä kanssa. Sen voi sanoa nyt vanhana miehenä, niin, että tulisi sinut itsensä kanssa, että voisi oppia hyväksymään itsensä sellaisena persoonallisuutena kuin on, ja päästä eroon niistä heikkouksistaan, missä on. Päästä, ja jokaisella meistä on kuulkaa heikkouksia. Mä kysyisin täällä, että mitä heikkouksia teillä on? Te ette kaikki uskaltaisi edes sanoa rehellisesti, mutta jokaisella meistä on heikot kohtamme. Ihan varmasti. Mulla on heikot kohdat ja sulla on heikot kohdat. Se tarkoittaa sitä, että vihollinen tietää sen, että missä me ollaan heikoilla, ja siihen aina vihollinen yrittää tulla. Ja sen takia Raamattukoulussa me haluamme vahvistua, että pääsisimme vahvoiksi Jeesuksessa ja oppisimme vastustamaan pahaa ja olemaan voittoisia kristittyjä. Riippumatta siitä, minkälaisia selkärangattomia vellihousuja me olemme olleet, niin Jumala haluaa tehdä meistä, kuulkaa, sellaisia, joissa on terästä sisällä. Ja mä oon joskus sieluhoitokeskustelussa sanonut, että kuulkaa, tahtoelämä on sellainen, että jos tahtoelämä olisi erilainen eri ihmisillä, jotka uskoon tulee, niin silloinhan Jumala olisi puolueellinen. Mä en tiedä, onko tää liian yksinkertaista teologiaa, mutta mä oon tullut siihen tulokseen. Monet ihmiset, ja varsinkin kuulkaa alkoholistit, ne aina valittaa sitä, että heillä on niin huono mikä se on, tahtoelämä. Ja hyvin usein, kun he lankeavat, he sanoo, että kun mä taas lankesin. Ja monet muutkin meistä saattaa valittaa sitä. Mutta kuitenkin Jumalan voima on sama. Ja jos me tahdomme, ja sanotaan, että tämä on hyvin yksinkertaisesti radikaalisti sanottu, mutta jos me tahdomme, me pääsemme vapaaksi kaikista heikkouksistamme. Jumalan voimassa. Jos me tahdomme. Ja mä haluan painottaa tätä tahtoa siinä mielessä, että mullakin on ollut sellaisia romanttisia käsityksiä, tai romanttinen huono sana, mutta sellaisia utuisia käsityksiä siitä, että jostain vain Jumala tulee ja muuttaa minut pyhäksi mieheksi. Että kun sinä Raamattukoulussa saa olla ja seurakunnassa ja täällä sisarien ja veljen säteilyssä, niin sitä vaan niin kuin huomaamatta, niin huomaamatta vaan muuttuu niin kuin pyhäksi. Mutta se ei pidä paikkaansa, vaan siinä on se, että mun täytyy itse haluta sitä asiaa, ja siihen Jumala antaa sitten voima. Niin kuin Jeremia sanoi, että jos sinä käännyt, niin minä sallin sinun kääntyä. Siis se niin, että sinun täytyy itse kääntyä, Jumala sallii ja antaa siihen voiman kääntyä, ja silloin sä saat kokea sen, että Jumala tekee sinusta teräksi sen näin tahdon voimaltaan, ja sitä, että sä voit vastustaa kaikkea pahaa sun elämässä. Ja mä olen sitten olen naimisissa ja mulla on sitä kaksi lasta. Tyttäreni on 25-vuotias, on opettajana ja poika on armeijassa tällä hetkellä. Ja kun tulimme uskoon vaimoni kanssa, niin tyttäreni oli 2-vuotias silloin ja uskalla sanoa niin, että jos Jeesus ei olisi puuttunut meidän elämään, tuskin olisin avioliitossa tällä hetkellä. Meillä oli niin tiukka tilanne jo siinä vaiheessa. Meidän vaikka olimme rakastuneita, mutta meidän elämä oli niin levotonta, että me olimme tuhoamassa. Me olimme sellaisia, niin kuin sellaisia desperaadoja, vai mitä sellaisia, niin kuin, jotka vaan antaa niin kuin elämän mennä. Mä olin sellaisessa vaiheessa. Ja samoin mun vaimoni. Ja kun Jeesus tuli ja pelasti meidät, niin meidän elämä tosiaan muuttui. Ja sitten mä halusin tällaisesta asiasta puhua teille, kun kutsumuksesta ja voitelusta tänään. Nimittäin monet teistä on, ensinnäkin Jumala on teidät kaikki kutsunut, mutta sitten Jumala on antanut teille erilaisia kutsumuksia, siis kutsumuksesta. Ja mä otan täältä Galatalaiskirjan 1. luvusta jakeesta 15. Sitä halusin vapauttaa teidät sellaisesta asiasta, että mun kanssa saa olla eri mieltä. Niin. Että tää ei, että niin, saa olla eri mieltä. Se oli Galatalais 1 ja 15. Ja tarkoitan sillä sitä, että mä olen kyllittänyt omassa seurakunnassani tai seurakunnissa, missä olen palvellut sitä, että ihmiset voisivat ajatella omilla aivoillaan. Ja he voisivat myöskin niin kuin tutkia sitä, mitä puhutaan. Siis tervettä kritiikkiä. Mutta ei taas sellaista niin kuin väärässä hengessä. Mutta se niin, että jos on Jumalan sanasta kysymys ja kokemuksista siihen liittyen, niin niistä saa kysyä ja saa sanoa, että mä en oikein ymmärtänyt tota sun puhetta ja miten sä opetit tuolla tavalla. Ja mä tiedän, että Logos Raamattukoulussakin on erilaisia opettajia, jotka tulee hyvin erilaisista suunnista. Ja meillä on erilaisia painopisteitä. Ja nyt mä en tiedä, mikä on mun painopiste. Mä oon ollut helluntalainen, mä oon ollut baptisti ja mä oon nyt vapaakirkollinen. Ja mä oon ollut luterilainenkin. Niin. Ja niistä kaikista on jotain tarttunut. Ja sitten nämä uudet yhteydet esimerkiksi Logos Raamattukouluun ja näihin uusiin seurakuntiin, nekin on antanut taas mulle lisäväriä. Elikkä, mutta jonkunlainen painotus mulla kuitenkin on, ja se voi olla erilainen painotus kuin teillä on esimerkiksi tämä pääopetus, niin sen takia on hyvä, että näette, on erilaisia taustoja, erilaisia ihmisiä, jotka opettaa vilpittömästi Jumalan sana. Siis ensimmäinen, ei ensimmäinen, vaan Galatalaiskin ensimmäinen luku jää 15. Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi ilmaista minussa poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alun pitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä. Enkä lähtenyt ylös Jerusalemiin niiden luo, jotka ennen minua olivat apostoleja, vaan menin pois Arabian ja palasin taas takaisin Damaskoon. Ja tämä ajatus, jakeessa 15. Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka, on minut erottanut. Ja tämän saman asian, ehkä vähän toisin sanoen, tuo tietysti esimerkiksi Jeremia 1, ja sieltä 15, ja 5 ja 6, anteeksi 4 ja 5. Ja minulle tuli tämä Herran sana, jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdusta, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin, minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä sanoin, voi Herra, Herra, katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Siis haluan painottaa sitä. Tässä joukossa, olematta profeetta, uskon, että on olemassa monia evankelistoja. Ja tässä joukossa voi olla seurakunnan paimenia. Ja tässä on lukuisa joukko Jumalan pyhiä, joiden tarkoitus, Jumalan halu on se, että te palvelette häntä siinä kutsumustehtävässä, mihin Jumala on teidät pistänyt. Ja mä uskallan sanoa, että jokaisella meistä on Jumalalta kutsu palvella häntä jossain tehtävässä. Ja sen takia älkää liikaa tuijottako puhujiin. Älkää liikaa tuijottako evankelistoihin ja paimeniin siinä mielessä, että se on niin kuin se ainoa autuuks tekevä, kun Raamattukoulun on käynyt, että sellainen musta pitää tulla. Vaan se, että on olemassa paljon muita palvelutehtäviä ja ne kaikki on yhtä arvokkaita Jumalan edessä. Ja mä olen, kuulkaa, kauhistunut seurakunnassa ja olen varmasti itsekin ollut syypää siihen. Ja itse asiassa mä en haluaisi kovin usein edes olla puhumassa. Mä haluaisin jakaa niin paljon vastuuta ihan sen takia. Mutta mä ymmärrän, että täytyy mun puhua, kun mä oon paimenena ja olla täällä esillä. Niin. Mutta sanotaan näin, että mä en niin kuin siinä mielessä, ei mulla ole mitään hinkua. Mä sanon ihan rehellisesti. Mulla ei ole minkäänlaista hinkua olla täällä teidän esillä, teidän edessänne, niin kuin sillä tavalla, että tää olisi siinä mielessä nyt, että kun mä saan olla täällä. Sen takia kyllä, että mulla on Jumalalta asioita, joita Jumala on mulle puhunut, mä saan jakaa, mutta niin kuin ihmisenä, mulla ei ole hinkua tämän. Mutta mä tiedän, että monilla on. Monilla on hinkua. Ne nautti oikein, kun ne pääsee tänne. Ja ne vaan etsii koko aika paikkaa, että milloin vaan pääsisi tänne. Ja se näkee hyvin usein, kun annetaan vapaa puheenvuoro. Ja nyt mä haluan sanoa näin, että ei kaikki. Mutta hyvin usein saattaa olla niin, että kun annetaan vapaa sana, niin ne, joiden pitäisi sanoa, niin ne ei sano. Ja ne, joiden pitäisi olla hiljaa, ne tulee sanomaan. Niin. Ja sitten se, että seurakunnassa usein on näin, että puhun kokemuksesta, on vaikea saada määrättyihin tehtäviin ihmisiä sen takia, koska tänne puhujan lavan taakse on hinkua. Mutta monet asiat ammottavat sitten tyhjyyttää ne palvelustehtävät, joihin Jumala haluaisi meidät laittaa. Ja mä toivon ja haluan oikein, että painottaa tätä asiaa. Etsi omaa kutsumuksesi, se minkä sä oot Jumalalta saanut. Ole siinä uskollinen. Välttämättä sä et heti sitä näe itsessäsi. En väitä, että olisin nähnyt myöskään minä. Jotkut ovat saaneet, eräskin mun saarnaaja ystäväni sanoi jopa näin voimakkaasti, että hän oli varmempi tästä evankelistan kutsumuksestaan kuin pelastuksestaan. Näin voi sanoa. Niin. Hän sanoi, että hän oli niin selvää, kun hän tuli uskoa, että hänestä tulee evankelista. Ei mulla ole sellaista ollut. Mutta joka tapauksessa mä uskon niin, että Jumala on minut kutsunut tällaiseen tehtävään. Ja niin kuin tässä sanottiin näin hienosti, että voi Herra, Herra, katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Kun lähdin sieltä kovaosaisten ystävistä, kovaosaisten parista, niin minun esimieheni sanoi niin, kun mä koin, että Jumala puhui mun sydämelleni, että mun täytyy lähteä sieltä. Ja me vaimoini kanssa olimme paastossa, me oli kolme paikkaa, mitä mä ajattelimme, että jonne Jumala kutsuu. Ne kaikki oli aivan valtavia paikkoja. Yksi oli Australia, jonne meiltä olisi maksettu matkat. Toinen oli Englantiin, tai ei oikeastaan heti Englantiin, mutta se oli sellainen CLC, eli tämmöinen kristillinen kirjallisuustyö. Ja kolmas oli vaan sellainen älytön ajatus lähteä Pietarsaareen. Niin. Ja tiedättekö, mikä voitte? Lähteä Pietarsaareen, niin. Ja tapahtui sillä tavalla, että meillä oli siellä edes liikemies tuttu, jolla oli iso talo tyhjillään, ja hän sanoi niin, että te voitte tulla sinne, kun me koimme, että meidän täytyisi Pohjanmaalle muuttaa. Meillä oli niin kuin ajatus, että ehkä Kokkolasta sitten meille avautui. Mulla oli vaan sisäinen sinne aavistus, ehkä Kokkolasta avautuu mulle jonkunlainen hengellinen työ. Niin me muutimme, lähdimme pois, ja molemmat sanomme irti vaimoni kanssa. Ei tullut profetiaa, ei mitään. Me itkimme sitä, että ei Jumala edes välitä meistä, kun ei tule profetiaa, mutta kuitenkin lähdimme. Ja sitten kun olimme siellä Pietarsaaressa, pääsin eka kalusteeseen töihin, Suomen ruotsalaiseen liikkeeseen, jossa pelkäsi joka kerta, kun ruotsalainen asiakas tuli. Koska mä en ymmärtänyt aina, ja mä vein aivan väärin paikkoihin niitä. Ja sitten kun ne puhuu vielä niin huonoa ruotsia, niin se oli järkyttävää olla, kuulkaa, huonekalukauppia. Mutta sitten sieltä, ihme kyllä, niin baptistiseurakunta kutsui minut nuorisotyöntekijäksi. Ja sitä kautta avautui mulle ovi Jumalan valtakunnan työhön. Siis aika ihmeellinen, tällainen mulle ihmeellinen elämän kokemus. Jos mä en olisi lähtenyt Helsingistä, niin tuskin olisin Kokkolassa, tuskin olisin Järvenpäässä, tuskin olisin Jumalan valtakunnan työssä. Eli Jumala laittaa meidän elämäämme siirtoja, valintoja, jotta meidän pitää tehdä, että joskus pääsisimme siihen tehtävään, mihin Jumala meidät antaa. Ja sen takia paikkakunnat on tärkeitä, seurakunnat on tärkeitä, mutta tietysti niin, että me emme kevytmielisesti tekisi näitä valintoja. Niin, mä unohdin sanoa. Tämä mun toiminnanjohtajani sanoi näin, että oletko ajatellut jotain hengellistä työtä, jotain tähän suuntaan. Mä sitten hyvin epävarmasti sanoin, kun hän kysyi, että mitä sä teet sitten, kun sä jätät tämän työpaikan. Mä sanoin, että mä en oikein tiedä, että me muutetaan Pohjanmaalle. Sanoin, että no puhujaa susta ei ainakaan tule. Niin. Siis valtava rohkaisu. Niin. Ja kuulkaa, usein on niin, että me saamme tällaisia hienoja rohkaisuja silloin, kun Jumala meille puhuu. Että onko se niin, että jotenkin vihollinen, kun se näkee niitä meissä sellaisia, sitä aivoittelee, että aha, tuo nyt Jumala kutsuu, niin se haluaa niin kuin masentaa meitä. Ja iskee hyvin heikkoon kohta. Nimittäin tämä on tavattoman heikko kohta. Mä sanon niin, että me pystytään masentamaan toinen muutamalla sanalla, kun joku on ollut todistamassa täällä. Tai mä oon ollut nyt täällä. Niin kun sä sanot, että kuule parasta, kun et enää koskaan todistas tai puhuis. Niin tiedätkö, se menee niin syvälle tänne, että moni ihminen ei tule. Ja pelkästään se todistaminen joskus seurakunnan edessä. Mä tiedän, että monet ihmiset on ihan paniikissa viikon sen jälkeen. Ne kelaa sitä 10 minuutin, 5 minuutin puhetta joka sanaa. Ja sanoinko mä siinä ja mitä mä tein ja kuule en punastuinko mä niin edelleen. Ja se menee syvälle. Tämä on heikko alue meillä ihmisillä. Sen takia Jumala kuitenkin kutsuu meitä kaikkia olemaan hänen todistajiaan, vaikka ei koko aikaisesti olemaan puhuja. Mutta meidän on voitettava itsessämme se, että pahan palavat nuolet saavat meidät pois niiltä paikoilta, minne Jumala haluaa, tuomaan profeetia esiin, tuomaan rohkaisun sanaa ja tuomaan henkilökohtaista todistusta. Joskus seurakunnan paimenen on tavattoman tärkeää huomata ihmisissä tällainen, niin kuin, sanoisiko, psyykkeensä. Mä kerron mun tyttärestäni sellaisen asian, kun me oltiin Kokkolan baptistiseurakunnassa, tyttäreni opiskellut pienosoittoa. Hän ei ole mikään konserttipianisti, mutta hän on ihan sellainen, Merja tietää, että suhteellisen hyvä kuin, eikö ole? Niin. Ei mikään huippu, mutta kuitenkin. No, sitten meiltä lähti tuollainen pianisti pois seurakunnasta, ja mä sanoin Milalle, että nyt on sun vuoro tulla soittamaan. Hän sanoi, ei. Me pakotimme, kuulkaa, hänet soittamaan vaimoni kanssa. Hän itki ja soitti, ja ei muuta kuin uudestaan. Ja kuulkaa, se oli viisas ratkaisu sen takia, että tällä hetkellä hän soittaa, eikä enää sitä ujoa. Meidän on joskus voitettava itsessämme ne esteet, jotka sitoo meidän kutsumustamme. Niitä meidän lahjojamme. Meidän on mentävä niiden muurien läpi ja silloin on tavattoman hyvä, jos siinä on joku ystävä tai ystävät, jotka uskaltavat kannustaa, joskus jopa pakottaa ja heittää meidät niin kuin sinne keskelle sitä taistelua. Koska liian usein mä oon huomannut, että me kristityt ollaan aika paljon sellaisia aika liian arkoja. Me ollaan liian arkoja. Me ei niin kuin uskalleta niitä sellaisia vastustuksia ja haasteita ottaa vastaan. Ja sen takia meidän on voitettava itsemme. Ja sen takia sekä kehut että haukut me kannattaa ottaa oikealla tavalla. Tällä hetkellä mä oon paatunut. Nimittäin minun ei kovin paljon tehoa enää kehumisen. Niin, ei tehoa. Jos joku nyt sattuisi kehumaan. Mutta sitten ei niin kauhean paljon enää ne loukkauksetkaan. Mua on haukuttu vaikka miksikä saarnaajana. Niin, erilaisissa tilanteissa ja kokouksissa. Tyhjä taskuksia ja vaikka miksikä. Niin. Ja kuulkaa, joka haluaa niin kuin Jumalaa palvella, niin joutuu siis tällaisten merkillisten sanojen ja ilmavaltojen ja henkivaltojen kohteeksi. Että se on se kaikkein suurin taistelu. Kun meillä oli David Sterling puhumassa, niin hän juuri puhui siitä, että se kovin taistelu on täällä korvien välissä. Eli täällä mielen alueella. Siis mielen alueella tulee ne taistelut. Ne mielikuvat, mitä tänne tulee. Ja niissä meidän tulisi päästä ja selviytyä voittajana. Nyt kun Jumala on kutsunut teidät, niin teidän täytyy tunnistaa nämä asiat. Ja teistä on tultava rohkeita voittamaan ne esteet, mitä teillä on. Niin. Teidän on voitu, muuten te olette määrätyllä tavalla käyttökelvottomia. Se on totta. No niin. Sitten tästä kutsumuksesta, tästä palvelusta, niin mä luen täältä teille sellaisen yhden luvun, koska kaikkein tärkeintä, kuulkaa, tässä kristillisessä elämässä ja meidän kutsumuksessamme on se, että me palvelemme Jeesusta. Ei ensisijaisesti seurakuntaa, ei muita ihmisiä, vaan Jeesusta. Ja tärkein asia, joka on ihme kyllä aika vaikeaa meille monille, on se, että meillä on aito rakkaussuhde Jeesukseen. Ja tämä rakkaussuhde Jeesukseen on, kuulkaa, sellainen tärkeä asia. Ja nyt mä otan täältä tällaisen Raamatun kohdan kuin Luukkaan evankeliumi 7. luvusta. Ja mä toivon, että tämä niin kuin pysäyttäisi meitä ja meidän elämäämme määrätyllä tavalla nyt tulevaisuudessa. Siis Luukkaan evankeliumi 7. luku. Ja sieltä jakeesta 36, minkälainen suhde meillä tulisi olla Jeesukseen. Niin eräs fariseuksesta pyysi häntä ruoalle kanssani ja hän meni fariseuksen talon ja asettui aterialle. Ja katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, toi hän alapäästäripallen pullon täynnä hajuvoidetta ja asettui hänen taakse hänen jalkojensa kohdalle. Itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojansa kyynelillään. Ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteella. Mutta kun fariseus, joka oli hänet kutsunut, sen näki, ajatteli hän mielessään näin: jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän, mikä ja millainen tuo nainen on, joka hänen koskee, että hän on syntinen. Tässä kuvauksessa meidät viedään illallisille ja aterialle, jonne fariseus kutsui Jeesuksen. Mä haluan, että sä pistät itsesi tämän fariseuksen paikalle. Nimittäin usein minä olen ollut tämmöinen fariseus. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä itse kullakin on määrätty taso meidän hengellisessä elämässä. Ja sellaiset määrätyt asteet, joissa me elämme. Ja sitten se on sellainen määrätty myöskin sellainen kuva siitä, että mikä on hengellistä. Jos mä kutsun jonkun ihmisen esimerkiksi syömään meille, niin mä ajattelin, että se on ihan hyvä kuule, että mä teen sille hyvää jotain meksikolaisia takoja tai ja laitan sinne jotain silikon kornea sinne väliin ja salaattia ja sitten tee hänelle jonkun hyvän aterian, juttele hänen kanssaan. Mä ajattelin, että tää on niin kuin se taso, että mä oon hyvä isäntä. Ja mä ajattelin, että tää on kaikki mitä tarvitaan, että mä niin kuin uskovaisena voin tehdä tällä tavalla. Kuulkaa. On olemassa korkeampia tasoja. Ja mä haluaisin, että me pysähtyisimme siihen, kun mä puhun kutsumuksesta ja teidän palvelutehtävästä, että te etsisitte elämässänne korkeampaa tasoa palvella Jeesusta. Ja se on rakkaussuhde Jeesukseen. Jos meillä ei ole sitä, niin me voimme olla tuollaisia kyllä hyvin vieraanvaraisia määrätyllä tavalla, ja me voimme olla hyvin anteliaitakin, mutta se ei lähde niin kuin sillä tavalla sydämestä. Ja me näemme tässä ateriahetkellä sen, että Jeesus, hänelle tarjottiin kaikkea hyvää siellä, mutta sitten tuli nainen, joka rakasti Jeesusta, niin sanottu syntinen nainen. Ja hän sitten osoitti sen todellisen rakkautensa Jeesuksen. Siinä me näemme kaksi tasoa. Fariseuksen tämmöinen muodollinen vieraanvaraisuus ja sitten tämän syntisen naisen se kokonaisvaltainen antautuminen ja rakkaus Jeesukseen. Ja tähän mä haluaisin niin kuin sun elämässä ja mun omassa elämässä painottaa tätä, että se mitä me tekisimme rakastaen Jeesusta. Esimerkiksi seurakunnassa on yksi asia, mä tuon tällaisen seurakunnallisen näkökulman, koska mä oon paimenena. Mä en pidä valittavista ihmisistä. Seurakunnassa mä en pidä valittavista ihmisistä. Haloo? Jotka narisee ja jotka valittaa koko aikaa. Kysymys on siitä, miksi sä palvelet, jos sä nariset? Kuka sinut pakottaa naristen palvelu? Taas on pyhä koulu. Taas on sitä ja taas pitää laittaa sinne. Kuka tällaisia ihmisiä on seurakunnassa? Toki mä ymmärrän sen, että heidän oma paha olonsa voi tulla esille, mutta mä halusin tällaisen nyt karikoidustikin sanoa näin, että on parempi pysyä kotona, kuin seurakunnassa valittain palvella. Ei tule paljon aamen. Ja se johtuu siitä, että jokainen seurakunnan tilaisuus ja jokainen paikka, se hetki, mikä me olemme jossain kokouksissa tai Jumalan palveluksessa, se voi tulla ulkopuolinen ihminen. Se tekee yhden kokouksen perusteella ratkaisu. Sä palvelet kirjapöydällä. Ja nyt mä en ollenkaan, tämä on niin kuin, tämä olisi pitkä asia, mutta mä ymmärrän, että jos sulla on suruja, jos sulla on vaikeuksia. Totta kai meillä on sellaisia. Mutta mä tarkoitan sellainen yleinen elämän asenne. Jos mä tiedän, että mä tuon jokin seurakunta, että sillä on aina sellainen hyvin hapan ihminen myymässä. Hyvin sellainen vastahakoinen, jolta ei saa palvelusta, ei sitten millään. Niin mulle tulee hyvin äkkiä koko seurakunnasta sellainen kuva, kuulkaa. Tai joku, joka ottaa sut vastaan tuolla. Tai kahviossa, tai lastenhoidossa. Kun sä viet sinne lapses, niin se on hyvin sellainen tyly ja ottaa esimerkiksi sun lapset siitä vaan. Ja sanoo jotain hyvin tylystä. Ymmärrättekö, meidän pitäisi viestittää sellaista suloisuutta ja sellaista rakkautta ihmisiin. Kaikki, mitä me teemme, me tekisimme sen Jeesukselle, emmekä valittaa. Jos me olemme polttaneet itsemme loppuun, on parasta pitää vapaata ja olla kotona. Tämä tulee taas hyville mieleen. Seurakunnan tulisi olla paikka, jossa me aistimme sellaista elämän iloa, myötäkäymistä ja myöskin sellaista positiivista asennetta ja ennen kaikkea Jumalan läsnäoloa ja sellaisia ihmisiä, jotka välittää minusta. Mun ainoa armotukseni on kättely. Ihan totta. En mä tiedä, onko mulla mitään muuta, mutta siinä mä oon huomannut, että siinä on yleensä tapahtunut jotain. Joskus, kun meillä on rukouspalvelu esimerkiksi meidän seurakunnassa ja siellä monet rukoilee, niin mä ajattelen, että parasta, kun mä niin työnnä itseäni joka paikkaan. Niin, yleensä mä pyrin kättelemään ja olemaan, tutustumaan ihmisiin. Mä oon huomannut sen, että mä haluan tutustua ihmisiin ja halusin välittää ihmisistä. Mutta juuri tämä näin, että löytää niin kuin itsestään niitä alueita, missä Jumala niin kuin koskettaisi, eikä väkisin olla aina joka paikassa. Paimenellakin on omat erikoiset lahjansa ja armoituksensa. Joku voi olla hyvä puhuja, joku on armoitettu raamatopet, joku vaan läsnäolollaan on sellainen. Mä kuulin, että Helsingin lähetysseurakunnassa, mä en häntä koskaan oppinut tuntemaan, mutta sen niminen henkilö kuin Runo Linna. Niin sillä sanottiin, että näin, että siellä oli olemassa sellainen hyvä saarnaja kuin Eino Varis. Mä olin siihen aikaan Helsingin lähetysseurakunnassa. Mä kuuntelin hänen saarnojaan mielellään. Mutta hän oli sellainen mörökölli. Että ei hän päästänyt niin kuin ihmisiä lähelle. Mutta sitten taas tämä seurakunnan, oliko se vanhemmiston puheenjohtaja, niin hän tuli aina kätteen. Mitä sulle kuuluu? Ja hieno, kun sä oot taas täällä ja niin edelleen. Kuulkaa löytää näitä omia armoituksia. No niin, mä jäin tähän fariseuksen aterialle. Ja nyt mä otan yhden esimerkin meidän seurakunnasta, joka mua puhutteli tässä viime aikoina kovin paljon. Meille tuli tällaiset Davisit meidän seurakuntaan, ne kiertää muuallakin Suomessa. Eräs meidän diakoni, Marketta, niin hän teki tällä tavalla, että he antoivat oman asuntonsa tälle amerikkalaiselle perheelle, kahdelle hengelle, ja muuttivat itse meidän seurakuntamme vierashuoneen. Tämä on sen kaltaista rakkautta, jossa niin kuin se palvelemisen rakastamisen taso on enemmän kuin vain muodollinen vieraanvaraisuus. Me oltaisiin voitu pistää heidätkin sinne vierashuoneeseen. Mutta mä uskon, että Bill ja Debra kokee paljon parempana sen, että he saivat koko yksityisasunnon. Ja tässä mä haluaisin sanoa, että meillä on olemassa tässä palvelussakin, kun me seurakuntaa palvelemme, niin pyrkikäämme sellaisen tasoon, jossa rakkaus murtaa ihmisten sydämen. Kun me annamme ruokaa, niin annetaan parasta. Ja kun meillä on ihan tosi, ja yleensäkin kaikki, että pyritään niin kuin seurakunnassa, kun me olemme palvelemassa, antamaan parasta, mitä meillä on, niin että koskee. Niin sitä kautta seurakunnan ja uskovien elämästä, kuulkaa, siitä tulee sellainen suloinen tuoksu. Eräs veli sanoi näin, että hän moitti Helsinkiä. On olemassa sellainen sanonta, oletteko te kuullut sen, että aloitti hengessä, lopetti Helsingissä. Ja siinä voi olla jotain paikkaakin. Nimittäin pitää paikkansa. Nimittäin hän sanoi näin, että hän oli puhujana erässä seurakunnassa ja sanoi, että sitten vaan niin hän oli jossain yksinään koko sen pitkän kokoussarjan aikana, hän oli jossain huoneen, sitten hän otti joku lappu, meni paikalliseen kuppilaan, josta sai silakkalaatikkoa. Kuka ei tällainen niin kuin mitenkään innosta. Sellainen minimaalinen vieraanvaraisuus, minimaalinen rakkaus.
vaan pyritään saamaan tämä taso korkeammalla. Sen takia mä uskon, että tämä kertomus tästä syntisestä naisesta, niin tämä meille puhuttelee siitä, että se rakkaus saa meitä tekemään asioita, mitä me emme olisi koskaan aikaisemmin tehneet. Ja halusin kysyä, että mikä on sinun rakkautesi taso tänään? Mitenkä sinä rakastat? Miten sinulla toimii tämä Jeesuksen rakkaus? Ja huomaa, sä voit koska tahansa tänään, sä voit palvella ihmisiä ja sä voit olla tällainen Jeesuksen tuoksu ihmisille. Juuri tänään. Tämä tästä kutsusta, joka meille on niin tärkeä, joka me voisimme olla kutsumustietoisia ja myöskin olla siinä kutsumuksessa sellaisia ihmisiä, jotka eivät vaan ole joskus kutsuttuja ja sitten menettäneet sen voitelunsa ja jämähtäneet johonkin sellaiseen vanhaan, johonkin sellaiseen jo kauan aikaa olleeseen. Ja nyt lopputunnin mä aion puhua tällaisesta aiheesta tähän liittyen, kun voitelu, joka liittyy tähän kutsumukseen. Kun sä oot saanut kutsumuksen, niin kaikkeen tehtävään, missä sä seurakunnassa palvelet, niin siinä tarvitaan voitelua. Jos sä oot pyhäkoulun opettaja, jos sä olet kirjamyyjä, tai mikä tahansa, siihen liittyy voitelu. Ne oli Kokkolassa kirjamyymälä. Se oli hyvin pientä. Muutama kirja oli seinällä. Kunnes siihen tuli eräs halpahallin ostopäällikkö. Kuulkaa, alkoi toimia. Meillä oli yhden vuoden myynti lähemmäksi 500 000 pienessä seurakunnassa. Sitä ennen se oli ollut muutamia tuhansia. Kuulkaa, kun on voitelu, niin tapahtuu. Niin, ja siihen on usein vielä liittyy myöskin ammattitaito. Mihin tahansa, johon Jumala laskee siunauksia voiteluun, siihen liittyy menestys, siihen liittyy kasvu, siihen liittyy siunaus. Ja sen takia, kun sä nyt täältä Raamattukoulusta, vaikka tämä ei valmista teitä sinänsä mihinkään, niin siis sillä tavalla, että teille annettaisiin joku työpaikka tai tehtävä, mutta Jumala antaa sen. Niin Jumala haluaa, että teidän elämässänne te olisitte voideltuja palvelijoita omissa seurakunnissa, jotka rakennatte paikallisia seurakuntia ja sitä työtä, mihin Jumala teidät on kutsunut. Ja Jumala haluaa antaa jokaisen teidän elämään siunauksen. Täällä ei ole yhtään sellaista ihmistä, joka olisi sellainen nipin napin uskovainen. Vaan Jumala haluaa, että kaikkien teidän elämässä on väkevä siunaus. Ja sitä on lupa pyytää. Ja sitä Jumala haluaa antaa. Välttämättä kaikki ei näy ihmisten silmiin. On salattuja asioita, kuulkaa Jumalan valtakunnassa, ja nämä salatut asiat murtaa. Mitä kauemmin aikaa sä olet uskossa, kaikki ei ole vaan puhumista, kaikki ei ole vain raamatutunteja, vaan olemassa salattuja Jumalan ihmisiä, jotka on syvästi hengellisiä, joista ei näy eikä kuulu paljon, mutta kun sä näet heidän elämäänsä läheltä, sä näet, että mikä siunaus siellä on. Salatut. Jumala on myöskin salattu Jumala. Jumala haluaa tämän toisen puolen tehdä teidän elämässä myöskin, sen salatun puolen, salatun elämän hänestä, joka sitten tietysti näkyy myöskin ulospäin. Meidän seurakunnassa on eräs nainen, jota mä ihailen syvästi, Eeva Sakarinen, 84-vuotias, kun hän on tällä hetkellä ollut nuoresta tytöstä saakka uskossa, uskomaton nainen, aivan uskomaton. Niin. Ja kuitenkin ja uskossa, uskomaton ja uskossa, niin. Sanoisin tällaisia asioita esimerkiksi hänestä, jota mä olen läheltä seurannut. Rakkaus Jeesukseen, kun se on todellista. Kuka se on joskus aika huomaamatonta. Se on huomaamatonta. Siitä ei itsestään numeroa. Mutta kuitenkin siinä on olemassa jotain sellaista, joka sitten taas huomataan. Eeva on, Eevalossa siellä hienoja periaatteita, enkä mä nyt tarkoita sitä, mä en ole itse pystynyt sellaisia periaatteita pitämään ainakaan tähän mennessä. Muun muassa yksi hänen periaatteessa on ollut se, että hän ei ole koko elämänsä aikana koskaan ottanut velkaa eikä lainaa. 84-vuotiasna, ei koskaan. Hän saattaa maksaa joskus 20-kymmenykset, seurakunnalla varsinkin joskus on mennyt huonomminkin, niin hän saattaa. Hän uhraa. Ja hän sanoo, että hän ei ole koskaan puuttunut mitään. Hän on aina antelias, aina vieraanvarainen. Aina hänen kotinsa on auki, niin nuorille kuin vanhoille, kadun ihmisille kuin kelle tahansa. Aina se rakkaus pursua hänestä. Ei juuri sairauksia koko elämänsä aikana. Ja kun meillä oli tämä Daavidin ilmestysmaja, josta ehkä puhun nyt parina seuraavana tuntina, niin hän oli koko tämän Daavidin ilmestysmajan 24 tuntia, 84-vuotias nainen. Niin. Ja kuulkaa, hän ei koskaan ole puhunut mistään ihmisistä, jotka meidän seurakunnassa, vaikka ne olisi minkään näköisiä, tai mitään musiikkia, hän ei ole koskaan sanonut, että tämä on väärin, tai tämä ei ollut ennen niin kuin meidän aikaan tällaista, vaan aina sellainen myönteinen, kannustava asenne minua, seurakuntaa, rakastava asenne. Kuulkaa, mä oon nähnyt joskus vanhoja ihmisiä, jotka on aika hankalia, ne on kärttyisiä, ja kuulkaa, niin kaikkea muuta näkyy kuin Kristuksen rakkaus. Ja niitä ei ole ollenkaan pyhittänyt ne 40 vuotta, kun ne on ollut uskossa. Niin. Tässä me näemme, se on meidän valintamme, miten me elämme. Ikä ei meitä pyhitä. Ei todellakaan. Jumala haluaisi tehdä meistä sellaisia sädehtiviä Jumalan palveluja. Ja sen takia me tarvitsemme voitelua. Ja mä oon näistä asioista varmaan puhunut ainakin jossain, ainakin yhdessä paikkaa. Mä puhun täällä, koska ette kaikki ole kuullut. Ne on tärkeitä asioita ja ne koskettelee nyt meidän jokaisen elämää. Ja mä otan ensimmäisen Samuelin kirjan 16 luku jae 1. Siis ensimmäinen Samuel 16 jae 1. Ja tässä puhutaan kolmesta henkilöstä ja mä aion heistä jokaisesta jotain tässä sanoa. Ja nämä lopputunnit liittyy nyt aika voimakkaasti Daavidiin ja Samueliin ja näihin tapahtumiin. Siis ensimmäinen Samuel 16.1. Ja Herra sanoi Samuelille, kuinka kauan sinä suret Saulia, minähän olen hyljännyt hänet, niin ettei hän enää saa olla Israelin kuninkaana. Täytä sarvesi öljyllä ja mene, minä lähetän sinut Betlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen poistansa minä olen katsonut itselleni kuninkaan. Ja ihan lyhyesti, tässä puhutaan kolmesta miehistä, Saulista, Samuelista ja Daavidista. Ja nyt mä haluaisin painottaa tällaisia asioita. Eilisen päivän voitelu, tämän päivän voitelu ja huomisen päivän voitelu. Kuinka monta Daavidia täältä löytyy? Vaikka sä olet nainen, niin sä voit olla silti Daavid. Siinä mielessä, että Jumalan kutsuma, jota Jumala tulee käyttämään. Samuel, ja sitten tuskin teissä sellaisia on, jotka on menettäneet voitelunsa. Enemmänkin sellaisia henkilöitä löytyy jostain muualta, mutta on olemassa tälläkin hetkellä ihmisiä, joilla ei ole tuoretta voitelua, jotka eivät elä Jumalan ajassa, Jumalan ajoituksessa, Jumalan innoituksessa, Jumalan tuoreudessa, vaan ne elää kyllä uskovina, mutta siitä puuttuu kosketuskohta niin kuin tähän hetkeen. Kolmenlaisia ihmisiä, tällaisia ihmisiä te tulette näkemään, ja toisaalta mä halusin sanoa, älkää arvostelko julkisesti ainakaan ketään ihmistä, mutta miettikää joskus mielessänne, itseänne ja joskus myöskin toisi. Mutta älkää antako, älkääkä missään kahvipöydässä arvostelut, mikähän voitelu tuollakin on. Niin, koska nämä on vakavia kysymyksiä, mutta mä haluan tuoda tämän asian esille, koska tämä on kuulkaa sellainen alue, joka mua on nyt viime aikoina kosketellut siinäkin mielessä, että mä oon nähnyt tämän merkityksen ja tärkeyden, jotenkin se on innoittanut mua siinä mielessä, että mitä merkitsee todella olla voitelussa. Nyt siis kysyt, että olenko minä voitelussa. Se on sun päätöksessä. Mutta mä haluaisin olla. Mä haluaisin olla. Niin pitkälle mä oon päässyt, että mä haluaisin olla voitelussa. Eikä vaan puhuessa, vaan että mun elämä olisi voideltu elämä. Uskon elämä ei jää tänne kokouksiin. Ja meidän täytyisi tämäkin asia niin kuin oikein ajatusmallissa murtaa, niin että sä olet 24 tuntia kristitty. Ja sun elämässä on 24 tunnin voitelu. Nyt mitä tahansa sä teet, niin kaiken pitäisi olla Jumalalle mieluista. Kyllä me kaikki tämän tiedämme, mutta jostain syystä meille tulee vain ajatus siitä, että seurakunnassa on se sellainen määrätynlainen voitelu. Toki täällä tarvitaan sitä. Mutta mä haluan kysyä sulta, sä tarvitset voitelua joka päivä, joka hetki, voidaksesi täyttää sen Jumalan suunnitelman. Ja oot sä valmis siihen? Ja haluatko sä? Ja kun sä oot täällä Raamattukoulussa, mä tiedän, että sä olet valmis siihen. Ja sä haluat tähän voiteluun päästä. Mä puhuin täällä aikaisemmin, sitä nyt tuot täällä esille. Mutta sanoisin näin. Esimerkiksi Daavidin elämästä, kun Daavid voideltiin, niin se voitelu vei hänet toisenlaiseen elämään, mitä se oli ollut sitä ennen. Ja se voitelu vie aina ihmisen julkisuuteen. Mutta se ei vie julkisuuteen siinä mielessä, että susta tulee välttämättä puhuja, vaan se, että sä astut omasta elämästäsi aivan kuin toiseen sellaiseen ulottuvuuteen, jossa sä olet enkelien ja sieluvihollisten katseltavana. Katsokaas. Mä tuolla omassa seurakunnassani tein näin, että kun mun poika on armeijassa, hän ei ole aseettomassa, mutta hän on itse tehnyt sellaisen päätöksen, että jos on jollekin vaikea kysymys, niin jokainen päättäköön tämä. Mä sanon, että jos nuoret miehet tulee kysymään, että pitääkö mennä aseettomaan vai aseelliseen vai siviilipalveluksen, mä sanon, että se on sinun Jumalan välinen asia. Mä en puutu siihen. Meidän seurakunta ei puutu siihen asiaan. No, hän on aseellisessa. Ja mäkin olin joskus aseellisessa, ennen kuin mä olin uskossa. Niin se, että kun me seistään näin rivissä siinä, joskus olisi katselmuksessa, saattaa olla satoja miehiä, niin siinä on helppo olla siellä muiden kanssa, kivasti näin. Mutta kun siellä sanotaan, että esimerkiksi sotamies Raja-aho, askel eteenpäin mars. Kuulkaa, silloin mä oon yksinä. Ups. Ja kuulkaa, Jumala haluaa viedä meidät tällä tavalla, kun me olemme voitelussa, viedä meidät askeleen eteenpäin. Tarkoitan sitä, että meistä tulee taistelijoita. Katsokaas, kun Daavid lähti taistelemaan filistealaisia vastaan ja Goliattia vastaan, niin siellä ne oli kaikki taistelurintamassa, mutta Daavid astui yksinään esille. Ja hän sai heti hyökkäyksen. Niin kuin olette Raamatusta lukenut, kuinka Goliat häntä kirosi. Samalla tavalla, kuulkaa, kun me haluamme voitelun, niin me joudumme astumaan askeleen eteenpäin siitä totutusta ja olemaan taistelurintamassa. Ja Jumala haluaa tehdä meistä jokaisesta taistelijoita. Niin. Hengellisiä militaristeja. Nimittäin liian usein me piiloudumme toistemme taakse. Ja mä huomannut, että jokainen ihminen, joka on saanut voitelun, riippumatta siitä, mikä hänen tehtävänsä on, hän on rohkea. Hän on peloton. Ja hän uskaltaa tehdä asioita, joita muut ei uskalla tehdä. Ja silloin, kun hän tekee asioita, joita muut ei uskalla tehdä, hän joutuu arvostelun kohteeksi. Me kaikki pelkäämme arvostelua. Se on mukava olla siellä kyljöttää toisen vieressä. Mutta silloin, kun sä astut siitä erilleen, sä joudut välittömästi arvostelun kohteeksi. Niin pienet ympyrät, kun meilläkin on Järvenpää vapaa seurakunnan. Ja se 2 vuotta, mitä meillä on ollut uudistusta, ja se on muuttanut seurakuntaa aika paljon, on hämmästyttävää, kuulkaa. Minäkään on mitään muuta yrittänyt kuin palvella Jeesusta ja meidän seurakunta. Mutta kuulkaa, ei kaikki meitä rakasta. Ei edes uskovansa. Ja on monia loukkauskiviä, mihin ihmiset kompastuu ja sanovat kaikenlaista. Ja hyvin äkkiä tulee tällaista niin kuin kaikenlaisten puheiden, ihmisten kahvipöytäpuheiden aihe. Mutta kun on turvallisesti, kun kaikki muutkin, kukaan ei puhu, kukaan ei huomaa, ja niin edelleen. Ja mä haluan sanoa sulle, astu rohkeasti eteenpäin Jeesuksen nimessä. Ja Jumala haluaa käyttää sua. Niin. Uskallaksä? Niin. Jokainen ylistäjä, sanotaan, että jokainen ylistö, joka laulaa täällä, jokainen, joka johtaa ylistystä, jokainen yksin laulaja, Merja, joka laulaa, me joudumme kaikki arvosteluksi. Meitä arvostellaan. Tällä hetkellä minua arvostellaan. Raamattukoulun johtaja arvostellaan. Tapio Tammista arvostellaan. Rauno Kokkola arvostellaan. Jokaista paimenta arvostellaan. Jokaista pyhäkouluopettaja arvostellaan. Jokaista kirjapöydän hoitajaa arvostellaan. Tilinpitäjää. Kaikki, jotka on seurakunnan tehtävissä, heitä arvostellaan. Joko hyvää tai huonoa. Ihmiset ei tykkää siitä. Ja sitten me loukkaannumme liian äkkiä. Ja täältä mä oon oppinut sellaisen asian tästä seurakunnasta. Ja mä sain siitä kerran jopa Raamattuunin aiheenkin. Se kosketti mua syvästi. Oli juuri tämä, että loukkaantuminen on synti. Siis loukkaantuminen on aina synti. Vaikka mä potkisin kuule kuinka sinua, no ei nyt näillä jaloilla, mutta sanoisin sulle vaikka mitä, niin sä et saisi loukkaantua minua. Ja jos sä sanot minulle jotain, niin mä en saisi loukkaantua. Mutta kuinka usein me kristityt, me otamme oikeudeksemme loukkaantua, jäädä seurakunnasta pois, palvelutehtävästä. Mä en ikinä enää tule pitämään pyhäkoulua, kun se äiti sanoo mulle sillä tavalla. Seurakunnissa on, kuulkaa, Suomen seurakunnissa sadoittain ihmisiä, jotka ovat jääneet loukkaantumisien takia pois, jotka eivät ole kestäneet arvostelun painetta, joka on kohdistunut heihin. Voitelussa me saamme voimaan vastustaa sitä ja ymmärtää tämä asemamme ja nähdä se, että välillä tulee kirouksia tuutin täydeltä. Petri antoi mulle hyvän kasettisarjan Ulf Ekmanista. Mä en ole niitä ihan kaikkia kuunnellut, mutta kun sitä kuuntelin, niin Ulf Ekman sanoi, että hän oli jossain vaiheessa Ruotsin vihatuin mies. Se minkä takia? Sen takia, että hän perusti yhden seurakunnan ja into oli Jeesuksen puolesta. Niin. Eikö se ole merkillistä? Ja tämä on kuulkaa ihan kautta linjan. Luet sä kenen tahansa Jumalan ihmisen, joka nyt on sanotaan ollut näkyvissä, ja sitten hänestä on ollut asioita, lehtiartikkeleita ja muita, niin sä huomaat tämän kaikista Jumalan ihmisistä on panettelupuheita, pahan puhumista, mutta totta kai myöskin hyvän puhumista. Me tarvitsemme voitelua.